pinimo metu puolate ir sujungiate prašymų maldą. Šito nereikia daryti, nes tada jūs nužeminate energinius virpesius nuo prašymų, susėdami juos su garbinimu. Garbinimo virpesiai tada smunka. Dėl to aš ir atskiriu garbinimą savo pamokomųjų žodžiu, kad jūs nepainiotumėte. Tai du skirtingi virpesių lygiai. Tuo tarpu, kada jūs prašymo maldoje pagarbinate, tai čia gerai, nieko tokio. Nes jūs tada pakeliate prašymo maldos virpesius į aukštesnį dažnį. Nesmugdote, bet pakelėjate. Reiškia, jūsų tos akimirkos tapatybė buvo tokiuose aukštuose virpesiuose, kad jį tiesiog ir atsivėrė garbindama. Čia yra gerai. Bet aš šito neskatinu, tai yra natūrali tos tapatybės akimirkos būsena. Aš šito neskatinu daryti, kad jūs nesupainiotumėte vėl. Kad paskiau kitiems aiškindami, jūsų pasąmonėje būtų takoskyra. Garbinimas neturi nei šešėlio prašymo. Tai yra tik padėka ir tavo suliejimas su kurėju. Savęs suliejimas. O jau prašymo malda jau yra savanaudiška. O tada mes ir prašom. Sveikatos, ten ramybės, ten palaimos, ten apraminimo įvairių audrų, troškimų, įsipildymo ar dar kažko. Net ir visumos labui, bet tai jau yra savanaudiškumo apraiška. Nors visų labų. O garbinime nėra šito nei šešėlio. Nieko neprašai. Tai o tada turėsi susiliejęs su tikrovės šaltiniu. Taip kaip jinta, kas įteka į vandenyną ir nieko neprašo iš vandenyno. Įtekėjo, nes pritraukė vandenyną. Dabar jūsų dvasinis mokymas. Kas tik tai norite, sakyti.
Kažkaip pastaruoju metu, gal jūs atsimenat, kai prieš maždaug 3 savaitės, tiksliai neatsimenu, Algimantas teikė mums Kaune, šičia, mokymą apie mūsų priimamus sprendimus, kaip tik aš ir meldžiausi maldoje, kad turėjome nei, kad tie sprendimai, kad mes turime priimti galutinį sprendimą. Tai yra labai, labai gilus tas mokymas buvo. Ir kuo toliau, tuo labiau aš iš tikrųjų tai pradedu jausti, kad kada mes einame gyvųjų keliu, neturėdami dar to vidinio, to galutinio, nes taip yra, apsisprendimo, nes būna tų iššūkių visokių ir patys, žinot, kai kartais mes pasielgiam, ką liudyje, bet šiandien eisi į šventovę, kitą savaitgalį gal neįsiu, vis tiek vidus tada diktuotų mums kitokius sprendimus, aš kaip pavyzdį pasakiau. Ir aš jaučiu, kad tas toks galutinio dar tokio tikro apsisprendimo tarsi neturėjimas, ir va tas žodis tarsi irgi ką liudyje, jisai tampa labai didžiuliu viduj tokia didžiulė kliūtis ir vis labiau yra juntama per tam tikrus patyrimus. Žinoma, tas vidus jisai ašu, kad valosi, nes mes tam dedam pastangas, bet kaip ir sakiau, vis labiau jaučiu, kad vis tik mes artėjame prie to, kada mes turėsim priimti tą sprendimą ir kuo toliau, tuo sunkiau jausti, kad tu jo dar viduje nepajėgi priimti. Tai man vis aiškiau ir aiškiau darosi tai suprasti ir stebint ir aplinką ir tada siejant su savo veiksmais. Tai va, aš kažkaip norėjau šitą pasakyti šį kartą, kad tas žingsnis jisai iš tikrųjų yra labai, labai svarbus. Kol kas tik tai tie galiu pasakyti. Kažkada priimsim.
Ačiū tau. Kitaip pasakius, čia yra savosios valios suliejimas su kurėjo valia, kada tu atiduodi savo ją valią, pasakydamas jam, aš atsiduodu tau. Tu tap turi pasakyti savo viduje. Nes negali stovėti ant dviejų krantų. Materialaus ir dvasinio. Tai alina protą, nes tu niekada nežinai, kaip tu pasielgsi. Tu neapsisprendęs. Todėl yra toks šokinėjimas. Nori prisitaikyti prie aplinkos, kuri tave spaudžia. Ir tuo pačiu yra vis tiek minties derintojo perteikiami impulsai. Ir jie protarpiais pajuntami. Ir tada rūpia ir tą gyvąjį kelią kažkur tai nepaleisti. Bet geriausia, kada priimi sprendimą atsiduoti kūrėjui. Ir jeigu dar tą sprendimą išsakai, aišku, čia yra laisva valia, tai tavęs niekas neverčia to daryti. Bet jeigu tą išsakysi, tu jau žinai, kad atsakomybė yra prieš kūrėją. Todėl per daug gyvulinis protas bijo įsipareigoti. Bijo, kad jis paskiau gali neišlaikyti. O jau ištaręs šitokį teiginį, jisai bus jau neįgyvendinęs. Ir jam bus prieš kurėją baisu. Jam bus baisu, kad jisai išdavė kurėją. Ta prasme, neįgyvendino to, ką buvo teigęs. Dėl to aš ir sakau. Bręskite atsiverimu. O tada vidus jau dvasinės asmenybės dieviškojo proto nebijos pasakyti. Aš atsiduodu tavo vedimu iš vidaus ir savoje valią pašvenčiu tavosios valios vykdymui. Ir jau tada atsakomybė dvasinė asmenybėj nėra bauginanti, nekelia baimės, jei tai yra iššūkis. Bet jis teikia pasitenkinimą, kad štai jau yra branda. Todėl jūs galutinio sprendimo nepriimsite, kol vidus nebus subrandintas. Todėl ir šokinėsite. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Teiginys, mes kada meldžiamės, sakom, tiksliau tu sakai, nes nieks negali įsiterpti be jūsų valios į jūsų mintis. O jeigu aš savo laisvą valią leidžiu, kad įsiterptų į mano mintis, tai ką tokį formuluoti?
Taip, tada įsiterps. Taip. Ir Serafimas tada gali įsiterpti. Aš irgi suteikiau, pavyzdžiui, ir savo Serafimui, tu suk ten tam mano mintis. Viskas yra tau leidžiama. Bet tai vat tos dvasios, kurios yra aukštesnio intelekto išminties, jos nedaro, kad pažeistų kito laisvą valią. Netgi ir tarpinės būtybės, kurios buvo pavadintos demonais, jos neveikdavo asmenybės lygio gyvybės prieš to asmens laisvą valią. Ten silpnesnė psichologiškai, jos ir nusileisdavo, jos savo valią atiduodavo tiem demonom arba tarpinių būtybių poveikiui. O ne dėl to, kad vat, jos turėtų kitokią išraišką savosios valios. O čia per jėgą tarpinės būtybės primestų savo valią. Šitaip nebuvo.
Dabar aš vat, dar iš to vat, Vitos ryšimų pasakymų.
Garsiau saky, kad ten girdėtų Birutė, nes jinai negirdi dabar.
Na, vat, mes negalim tos vat, vieną pažadam, kitą ir žiūrim, neišpildom ir tada yra kažkoks nusivylimas viduje. Bet tai, žinant, kad kūrėjas yra meilė.
Girdi Birutė.
Kad mes esam tik tai augime, pačio žemiausio laiptelio, žinant savo, nu, kažkiek vis tiek mes su laiku vis labiau pažįstam save, žinom, ką pasakėm, ko neišpildėm, ką ne tai pasakėm, paskui mintyse perkošėm, papildėm arba patys pripažinom savo, kad klydom, bet iš kitos pusės tai taip pat ir išsimušiau iš kamerio pasakyti. Ai, vektorius. Mesgi formuojam vektorių. Nu tai kas, kad tu dabar neišpildėjai to mažo darbelio, kurį pažadėjai? Nu ir kas? Vektorius tai yra ten tolyn, nu ta nuoskauda. Tai reiškia, ego didelis, aš taip suprantu, per didelis. Jeigu kažkokį darbą, va aš irgi einu ir sakau, va šiandien aš pasakysiu kam nors, va, rasiu, kaip įsikerti, aš pavyzdį sakau čia kas yra. Kažkokį pavyzdį, kad va pasakysiu švieso žodį kažkam tai. Nu bet va atsirado situacija ir aš neišdrįsau pasakyti. Užėmė galvą batonai ten dar kažkas.
Ji kalba apie kitką, ji kalba apie šventovę, kur yra apsisprendimas, tai nėra situacija. Bet, pavyzdžiui, važiuot kiekvieną, sakykim, šeštadienį į Kauną ar kas antrą, ta prasme iš Kauno į Vilnių, kur vyksta pamaldos, arba ateit kas antrą sekmadienį Kaune ir atvažiuot iš Kėdainių, iš Panevėžio, jeigu tu nepriėmęs galutinio sprendimo, reikia man, tai tau atsiras aplinkybių, kurios tave nurungs. Ir tu žinai, kad važiuoti reikia va tą sekmadienį, bet tu nevažiuosi, nes dar nu, nebuvo to galutinio priimta tokio sprendimo, kad jis tave, vat kaip tu sakai, vektorius, jisai tave patrauktų. O tu kalbi apie situaciją, kurios iškyla momentu. Ir toj aplinkoj, tai tu vienoj aplinkoj būsi nu, labiau įtikėjusi ten ir atliksi tą reiškia savo užduotį be jokios baimės, kitoj tave išgausdins aplinkybės, tu praeisi ir patilėsi, bet čia yra va, tas šventovės lankymas, tai jau yra, nu, kaip sakykim, tvarkaraštis sustatytas, tau nereikia aplinkybių keisti. Bet tave rungia aplinka, ai pamėgosiu, ai va tą tiek darbų nepadariau, čia man reikia kažką atlikti kitą, o to aš nespėjau atlikti. Tai vat geriau aš šitą padarysiu va dabar, vat sakykim, Vilniuje, gal prisimenat, čia važinėjo Viktorija tokia. Važiuodavo, oi kaip aš noriu važiuoti į Kauną, aš tik atsilikau, jinai man dėjuodavo. Ir važiuodavom traukiniu, jinai, reiškia, su manim tik tai važiuoja ir man pasakoja, kaip ji nori, va dabar, būdama gyvajame kelyje, kaip jinai nori pasivyti tai, ką prarado, ten visokius ten kursus lankydama, ten važinėdama į Indiją, ten siekdama trenerio įvairių, reiškia, titulų ir pareigų ir mokėdama pinigus, kad net į skolas įlindo ir stiprias skolas, kad negali gražinti pinigų. Ir tiek jinai važinėjo ir galvoja, nu, ko jį važiuoja, taigi atsivertu ir to užtenka. Bet jei vat tas trauka buvo važiuoti, bet atsiverimo nebuvo. Jos buvo siekis panaikinti va tą atsilikimą. Kokį norėjo panaikintas materialus gyvulinis protas. O dabar pabėgo. Pabėgo viskas, jau nebereikia to gyvojo kelio. Tai vat kada nėra nuo širdaus dvasinio asmens ne tik atsiverimo, bet ypač kūrėjo atradimo savo viduje. Tai jis tada, vat, jis kitų interesų ar aplinkos aplinkybių, jisai yra patraukiamas tolin, o ne į šventovę. Ir jisai net nežino, ką reiškia priimti galutinį sprendimą. Va tą tikrąjį savyje apsisprendimą. Kokios be būtų aplinkybės, aš važiuosiu. Va Vitos ir Vytauto šeima yra nuostabus pavyzdys, kaip su vaikais, joks reikia aprengti, pavalgydinti ir visa kita. Ir vis tiek važiuoja kiekvieną šeštadienį į Vilnių, kai nevyksta tą sekmadienį Kaune. O kur jūs? Kur jūs? Vilnių net važiuojat?
Nes nėra atrasto kurėjo.
Teisingai. Nėra atrasto, tada traukos tokios nėra. Vat, tai yra akivaizdus pavyzdys. Trauka yra iš vidaus. Tu savęs neišprievartausi kiekvieną šeštadienį vat, visą tą daryti. O viso šito tu negali padaryti prieš tai, nepriėmusi vis tik tai sprendimo. Jis gali būti ir intelekto lygių priimtas. Bet jisai kada priimamas, tai jis tave tada įpareigoja. Dvasiai pabūdus priimt sprendimą lengviau jau. Nes jau tu turi tą būsenos pojūtį, kuris tave sustiprina. Ir jį įgyvendin daug lengviau. Intelekto požiūriu, tu gali priimt sprendimą, suprasdama, kad tai reikia padaryti. Bet tave jis daugiau suvaržo. Vytos arba Vytauto tas sprendimas nevaržo tiek. Tai va čia yra, ne kaip tu kalbė apie aplinkybių ten praleidimą. Aplinkybės bus vėl naujos sukurtos ir bus tie iššūkiai vis tiek. Kol tu tų iššūkių neįsisavinsi, jie tau duos ir duos per galvą, duos ir duos. Net ir po prisikėlimo duos. Nes tau vis tiek reikės perėti tos baimės ir nepasitikėjimo naujose aplinkybėse ištirpdymą. Nes baimės negali būti dvasios jau tapatumą turinčiai asmenybei. Jos nebeturi likti, nebėra. Dvasia nesupranta, kas yra baimė. Dėl to Serafimas ir negali suprasti. Tai kur tie, klausyk mano, tie globotiniai, tai bijo. Nu, karšasi pakauši ir galvoja, nu kas ta baimė? Nu vat, saugau jį jau gal 30 metų. Nu niekaip nesuprantu, kas ta baimė? Tai va, šitą ir mes turim pereiti, o mes gi baimėje gyvenam nuolat. Tai tas vaikas, kad nesusirgtų, kur mažiukas, tai kad man kod neatsitiktų, tai ten, kad dar kažkam neatsitiktų, ošveniai ten žmonai, vyrui, broliams, tėvams ir taip toliau. Ir gyvena vien tik tai tuo, baimė, tai kad dar kažkas, mašina nesugestų, ten mokslus, kad užbaigčiau, ar dar kažką.
Bet aš noriu dar taip, šalia tos konkrečios situacijos dėl apsisprendimo, dėl lankymo šventovės, bet ta, apie ką aš kalbėjau, tai iš tikrųjų liečia kiekvieną mus. Bet nereikia čia tas mūsų įtampa, ta, kad tu neišpildėjai šito savo duoto kūrėjų pažado, yra ego didžiulis. Aš ne apie tave šneku, nu kur tai galba. Čia mum kiekvienam netradusiam vis greužia ir greužia, esant paribio konflikte tas. Ir žmogus va tokia va kaip Viktorija, pavyzdžiui, ką aš noriu pasakyti. Ji vat pasakė garsiai, gal po savaitės jinai gailėsis. Ir jei bus sunku per savo ego gyvulinį perlipti ir sugrįžti, štai kas yra svarbiausia. Ir mes daug kuris darom šitą klaidą, nes tas gyvulinis, kaip aš atrodysiu, va vieną pasakiau, o paskui ateisiu ir vėl sėdėsiu čia kaip grybas. Ką kiti apie mane pagalvos, va čia mūsų neatsivėrus yra pagrindinis dalykas, pagrindinė klaida daroma, kad mes nesilaikom to vektoriaus, tegu jisai būna intelektu, kaip Algimantas sako, priimtas. Bet kad mes neleidžiam savo perlipti per tą gyvulinį ego.
Taip. Bet...
Nu ir kas, kad ką apie mus pagalvos, ką mes čia pasakėm, nusišnekėjom eilinį kartą. Arba aš žinau, ką sakau, nes yra urantų, kurie pasakė, ai, vat, pasakiau nesąmonę ir va dabar tylėsiu, mane ten pakritikavo ir daugiau neprasižiosiu. Ir tas yra labai mums visiems aktualu.
Bet čia yra kvailystės pasireiškimas
nu,
ir tiek.
Nu, ką daryti, jeigu tas gyvulinis protas taip dar...
Šiuo atveju... Tai problema to, kuris va taip įsižeidžia, kur nėra kur įsižeist, nieks jo neįžeidė, bet taigi jie ta puikybė yra, kuri įsižeidžia. Tai va tas gyvulinis protas vis tiek turės būti apvaldytas. Už tą urantą niekas nepavaldys jo. Nors jūs visi susėskite ir melskite nuo ryto iki vakaro. Ne per nago įvadimą jūs nepakeisite to kvailo oranto, kuris yra įsižeidęs. Nes jis turi pats savo puikybę nuo širdžių atsiverimų kuriejai ištirpint per kurėjo nuo širdumo pripildymą savo viduje. O tam reikalingos pastangos. O puikybė neleidžia šito padaryti, net ir būnant vienam ar vienai atskirai. Net ir nelankant šventovės. Tai šiuo atveju, kaip vakar man pasakė, Viktorija atsisakė dėl to, kad Algimantas vien tik neigiamai visus, viskas jam blogai, blogai, ten nieko nėra gero, dėl to ir nenori lankyti ir sugrįžo pas savo tos buvusius draugus ir ten yra komfortas. Tai va, tai ta puikybė, kokia ir spinduliuoja iš jos, rodo tiesiog, kad nėra žmogaus nuoširdumo ir tie. O nuoširdumas, kada pripildo vidų, jis neturi to, vat kaip aš vakar sakiau ir dabar sakau, aš neturiu ne mažiausio niuanso, ką nors neigiamai pasakyti. Ne šešėlio neigiamo, aš jums nieko nesakau neigiamai. Jeigu jūs mano konteksto išplėtimą, priežasčių, nurodymą iš dabartinių visos materialios civilizacijos tų segmentų, kokius aš jums atskleidžiu, ar bus politika, ar bus menas, ar bus kultūra, šeima, švietimas, sveikatos apsauga ar panašiai. Gatvės tarpusavio santykiai. Jeigu jūs manot, kad aš tai jums neigiamai nupiešiu, tai jūs esate akli ir kvaili. Ir būkit savo kvailystai. Aš nesiruošiu jūsų iš kvailių kelti išmintingus. Išmintis ateina iš kurėjo. Reiškia, jūs neatsivėrę ir esate kaip papūgos. Bet tai jūsų problema. Aš šitų problemų nepatiriu. Aš jums atveriu kontekstą platesnė prasme, kad jūs žinotumėt kaip dvasiniai būsimieji mokytojai priežastis tų priežasčių pasireiškimą kiekvieno veiksmuose. Ar jis bus prezidentė, ar bus premjeras. Aš dabar sakau, nei prezidentė, nei premjeras, nei Seimo nariai nekvalifikuoti ir jie drįsta užimtas pareigas. Čia turi tik urantai būti tose pareigose. Nes jie su kurėjai viską gali daryti. Su kurėjai ir su apvaizda. Tai bus visiškai kitokia kokybė šalies vadovavimo, ne valdymo. Mokesčių sistema turi būti keista taip, kad būtų 10% nedaugiau mokesčių. Jokių PVM nieko nebūtų. Tada žmonės neslėptų mokesčių. Verslininkai turėtų laisvą galvą be baimės. Jokių mokesčių inspekcijų nereikia. Jokių tų, vat, kas yra suvalvota, finansinių tyrimų tos visos tarybos. Nereikalingos jis visos. Tai yra prievartos aparatas, kuris spaudžia ir verslininką, ir žmogų, kad gali ateit bet kada ir prie jo prisikabinti, kadangi kiekvienas turi uodegą. Dėl to, kad per aukšti mokesčiai, čia yra kaip faraonas, uždėjo ir mokėkit, ir rėžė iš šito, iš nugaros rėžius, diržus. Tada jie ir slepi, nes jiegi negali kvepuoti, verslininkai jokie. Tada atsiranda ir godumas, nes jis nenatūraliai viską daro. Tai vat šita prasme, ar aš jums neigiamai tą pasakoju? Nu tokia yra konteksto. Tai va, tai yra tokia tikrovė dabartinių civilizacijos išsivystymo laikmečių. Tai aš jums atskleidžiu tai, kad katastrofa neišvengiama. Ar aš jūs gazdinu dėl to? Dėl to, kad tai bus. Tai ką aš galiu padaryti? Kryžiam gultis, kad nebūtų. Nepakeisiu aš nieko. Nes tą daro kvailiai, kurie patenka į Seimą. Kvailiai rinkėjai yra. Nes jie nemasto, o kaip gali mąstyti, jeigu mąstymo šaltinio nesiatradęs, kurėjo. Tada ir esi debilas. Nu tai kaip aš galiu pasakyti, kad jis nedebilas? Tai ar čia nėra teigiamas požiūris, jeigu aš jums atskleidžiu tą kontekstą, kad jūs suprastumėte, kad jūs neturite jokios rinkimuose dalyvauti, kad jūsų nemulkintų. Visi politikai yra mulkiai ir kitus mulkina. Tai vat, kam nepatinka? Skatritių dar rogą. Aš čia nelaikau nei vieno. Kas norit, norit reiškia lietuviškais netinka žodis, bet rusiškai atgarai. Liuliukanyje. Zaliuliukan. Jei jūs norit, reiškia, kad aš užliuliuočiau. Mano yra misija skleisti šviesą, o ne užliuliuoti jūs. Mokyti mąstyti, bet per atrastą kūrėją, kad jūs turėtumėte kosminę įžvalgą, kad matytumėte savo gyvenimą. O jeigu jūs norite iliuzijai gyventi, rožinius akinius nešiojant ir trumparegystę vis stiprėjant, jūsų valia. Enkit, klyst kelių daug, rinkite sėkvieną. Bet gyvasis kelias esu aš. Susilieju su kūrėju. Nesivadovausit mano teiginiais, turėsite daug krentančių konkorėžių jūsų kaktą.
Tai lengvai.
A jūsų valia, jeigu jums patinka, tai kaktą atkiškit. Ir aš nieko neįtikinėjau iš jūsų, nei vieno.
Algimas, tai ką tu dabar čia pasakėjai, aš esu susiliejęs. Gal mes ko nors nežinom? Mes kažkada turėjom rojos trybės mokymą, kad bus ir toks eksperimentas, kad mes jūs suliesim ir paliksim žemėje.
Ką aš pasakiau, algi jums nesakau tų žodžių apmąstęs ir taip. Tai buvo va, tos akimirkos pasakymas. Mano ta būsena buvo tokia, kad aš tą jūs sakiau. Tai aš ne kiekvieną jums žodį, kurį aš ištariu, galiu paaiškinti, kaip jisai man atėjo, pateko į lūpas. Tiesiog aš ištariu. Vat kada jūs man klausėt kokiu nors klausimu, aš galvoju, nu prisigalvoju tų klausimų, kaip man atsakyti. Paskui pradeda atsakinėti ir ateina tie teiginiai, aš nežinau, iš kurėjo ateina. Taip kad ir čia atėjo iš kurėjo. Ką tai reiškia? Tai va dabar tu man uždavėjai klausimą, aš dabar pradėsiu mąstyti.
Gal artinasi tas laikas, kas da, žino.
Taip, dėl to aš nesuko galvoti. Yra va toks Hegelio dėsnis, priešybių ir vienybės kovos dėsnis. Priešybių, viskas ten supriešinta ir vis tiek viskas eina į vienybę. Tai va, čia kartai, žinai, liežuvis pasako daugiau, negu tu gali suprasti. Kartais nespėjai prikast liežuvių. Bet kartais geriau reikia prikast liežuvių. Kartais atrodo, kad reikėjo ir paleisti, žinai. Tai va, viskas yra taip. Va čia ir yra gyvasis kelias, kur ir man įdomu jame būti ir žygiuoti. Vat dabar sakykim, 7 savaites maitinausi rojaus trybės energija. Smagu, funkcionuoja viskas, nu, kaip sutepta. Bet energija sviruoja taip. Būna ir tokių nusendimo. Daug labai dienų buvo šikart. O dabar išeiti iš to, tai čia tie, kurie išeina, sakykim, jau badavę, keletą savaičių, tai jiems ten aiškina, tai ten sultis panaudoti, ten vandenį, tai ten sultin ir baršiai. O aš persikimšau viską iš karto, be nieko. Tai aš vis tiek galvoju, su tavim viskas įman. Bet svarbiausia, tai nu, saikas. Tas varadė, aš negalėjau sustoti. Ir tai yra, vat, saiko neturėjimas, tai čia yra, tau sako, taip, tu gali nesilaikyti to, ką intelektualiai kiti, sako, badavę. Man reikia, kiekvienam aiškinti, aš sakau, nebadauju, aš maitinuosi, bet nesupranta šito, kas nesusiję su urantais. Net ir urantai nesupranta. Nu, ta prasme, ne visi, bet labai daug. Tai va sako, kam tau šitą reikia, kam tau šitą reikia? Tai aš ir pasakau, o ką žinau, taip veda, taip einu, viskas. Tai va, tai dėl to, jeigu tu saiką prarandi, va tada jau tu gauni pasekmę. Ir ta pasiekmė irgi dabar aš taip jau nelabai maloniai jaučiuosi.
Traukos dėsnis suaktyvėjo.
Taip, tai ne ta žodis. Bet vat, aš ištinau, tai žinai, ir, nu, kai aš sumenkau, tai nesimato tai, bet aš dabar negaliu taip normaliai, sakykim, eiti ir bėgti. Nors čia, kad nepavėluoti, aš ten jau atsiplėšiau ir nuo Zitos, ir nuo Birutės. Kad... Tai va, tai žodžiu... Nu taip, dabar jūsų mokymas.
Einant gyvoju projaus trybės, aš esu keliu. Nežinau, kaip kiti, man tai niekada nekilo abejonių, kad galėčiau...
Žiūrėk, kad nekiltų, vat vakare.
Be ne, taip.
Beidžiosi ir barbinu rajos tėvus, kad to nebūtų. Ir nežinau, ar kuris nors patyrė tokius pažeminimus ir keiksmus iš savo artimo žmogaus.
Patyrėm.
Patyrėjau aš.
Visą lygdavo patyrė.
Dažnai. Net ir aš negalvoju, kad aš galėčiau nevažiuoti. Žmonės sako, tai matai, aš šiandieną labai blogai jaučiuosi, tai gali vat vienu žodžiu nevažiuoti. Nu tai sakau, paprašyk tėvo ir jausis gerai, o aš važiuoju. Viskas, nėra problemų.
Ne, tai tu pasakyti, aš irgi dar papildomai paprašysiu. Tu paprašyk ir aš dar už tave paprašysiu.
Nu, tai aš, tai...
O ten dar ir kiti paprašys.
Tai sakau, bet man tik tai, kas yra... Gali tik tai abejoti, jeigu pusiau keliai sulūžtų mašiną, kad jau negalėtum važiuoti, tai tada ir neatvažiuosi. O taip, tai nežinau, nėra jokios abejonės, kad galėčiau nevažiuoti.
Paputkė. Žinai, yra paputkė.
Nu, paputkės tai gali nesulaukti, supranti. Tai paputkė, tai jau čia kitas dalykas. Ne kiekvienas gali, ne kiekvienas ima dabar. Paputkė labai sunku, supranti.
Sak, vaizdą paimsi ir paputkė. Čia yra viskas, kas įmanoma.
Geriausia, arba, nu, gal ir blogiausia atveju, jeigu labai vėluoja. Įsikvies tarpinė būtybė, kad atneštų kaip... Adoma.
Tai ir mašina nu, pataisys tą tarpinę.
Tai turbūt ta pati būtybė ateitų, kur briedį nustumė nuo kelių ir viskas.
Taip, tai aš va noriu pratesti Vytauto mintį, kad ta žmona, eksperimentuodama su tavo vat, kantrybė ir tuo atsidavimu, jinai sakys, aš mirštu. Aš nusėt šiandien numirsiu, kol tu būsi šventoviai. Ir va ir jinai vėl žiūrės, tikrins tavo tą...
O Vytautas pasakys. Nebijok, aš tave prikelsiu. Nebijok mirk, aš tave prikelsiu.
Čia jau buvo daug sykių kalbėta apie tą dalyką, jau ne vienas kartas supranti. Taip, kad...
Arba kris skersai slenkši ir sakys, jau dabar man tikrai išstoja širdis jau viskas.
Dar pradžioj, kad aš...
O ne... tau reikės ją perlipti, nusėsti mašiną.
Tik per mano mavoną.
Dar negyvoji šventovė ir važiavom į Kauną nusipirkti Purantijos knygos, bet aš... Tik žinojau aš, kad aš pirksiu Urantijos knygą. Žmonė nežinojo, kada jau atvažiavom jau į Kauną, dar telšiuos gyvendami. Sako, tu kur tu čia dabar važiuoji? Sakau, tu čia jau už tą knygą nu, važiuoji nusipirkti. Kokia knyga? Sakau, Urantijos knygą. Nu, skirybos. Nu, gerai, sakau.
Bet knyginė įvyko skirybos.
Sako, tu nepirksiu. Sakau, pirksiu, tai čia kalbos nėra, diskusijos baigtos. Nusipirkau ir viskas. Ir tylu vėl. Ir taip pastoviai, kaip tu sakai, kaip genys viskalą. Ne kiekvieną dieną, ne visada, bet...
Turi kietą kamieną, neperkals.
Kas buvo, kas bus, sako, žemaitis nepražūs.
Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
Aš tuo pačiu, kaip išsirėmėjau, ir kaip kiek atsivėrimas. Čia mano nuomonė, aš savo suvokimus.
Būtų malonu, kad savo nuomonė.
Tai žinoma. Ir pavyzdžiui, vat, iš pačių mūsų rantų įgirdėjau. Tai kad Algimantas kitai elgėsi, jis ne taip pasakė apie mane. Nu koks tas, mes nebūsim tokie kaip Algimantas. Mes esam, turim pasireikšti savojo aš. Ir be baimės. Ir kiek tą ramybę atrasimo, tas yra su atsivėrimu ir įtikėjimu. Va tau taip neatsitiko. Nu, man ir neatsitiks, nes yra mano gyvenimas. Ir būtent va kartais ir paskaitau tuos mokymus, arba jį pasako kiti. Bet lygiai patį pastebės, visai kitaip elgėsi. Tai yra dėl akių. Nu, kodėl galvoju, tai yra ne mano reikalas. Bet arba kaip tas vat ateini pakalbi, man taip yra. Daugiau skaityk, daugiau atsiverkėtų, nebus tokių aplinkybių su tuo įtikėjimu. Tiesiog ne kitą pakeisti, bet save su tuo įtikėjimu ir atsiverimu ir kiek keisėsi. Ir daugiau savo dėti tų pastangų ir kaip aš įsireiškiu, savo iš savęs daugiau reikalauti, eiti tuo vektoriumi, tuo šviesos keliu. Ir...
Ne. Nieko iš savęs nereikia reikalauti, nes jeigu pradėsi reikalauti, pavargsi nuo tų visų reikalavimų.
Gal dėti pastangą, kai turi jau
vėti. Dėti pastangą, aš gal net nu, įsireiškiu.
Bet kaip turi būti vektorius?
Taip.
Jaučiant, pajuntant vedimą iš vidaus. Juk aš jums sakiau, bet jums per vieną ausėjo, per kitą išėjo. Nieko jums nereikia nei planuoti, nei reikalauti. Jums yra planas sudarytas kurėjų. Pajauskite vedimą iš vidaus. Ir tada jį įgyvendinkite. Bet ne taip, kaip jūs norėtumėte, bet kaip veda iš vidaus rojaus trejybė aš esu. Tai va, vektorius yra vienintelis. Per gyvą ryšį su rojaus trejybė aš esu. Ir nereikia sukti galvos dėl jokių savo reikalavimų keliamų, dėl kokių nors kitų tikslų, nėra jų. Jeigu jie yra, jie jūs iščilps, išsekins, pavargsit, susierzinsit ir neįgyvendinsit jų. O jūs turite mėgautis žengimu, procesu. Jūs turite mėgautis kiekvieną dieną, jūs turite mėgautis gyvenimu. Bet yra problema, kad patyrimo šitame kelyje, tai mes turime per nago juodimą, kiek čia yra mūsų saujelė. Mes esam pačiam pradiniam žingsnelyje. Tai mes nesukaupiam to pasitikėjimo, nei kurėjų, nei savimi, įtikėjimo. Irgi mūsų seklumos užplukdo laivą tiek, kad jisai nuo seklumos sunkiai begali nuplaukti. Tai pats įtikėjimas jis dar nieko nenulėmė, juk jį reikia dar gyvenime tai paversti tuo veikiančiu. Jeigu tu tik tai teoriškai galvoji, nu aš jau esu įtikėjęs ar panašiai ir daugiau nieko nedarai, tai ir bus tik tai teorija. Bet žiūrėk, va, tu esi kažką, tai žinai, dabar darimo procese ir akimirką praradai kažkokį, sakykime, nu, dėmesingumą, išsipjovai pirštą. Tai kas yra? Įtikėjimo stygo, atsiverimo stygo. Pirštas tai nukentėjo. Kodėl? Reiškia, tai yra, kitas iš jūsų pasakys, nu va, per kančias iš žvaigždės. Nieko panašaus. Tavo kvaila galva šią akimirką buvo ne tikrovėje, o iliuzijoje. Mintis kažkur nuskrėjo, o pjaustai, tai jeigu pjaustai ar svogūną, ar bet kokį kitą augalėlį, tai būk geras arba gera, koncentruokis ties peilio tuo smaigaliu, kur jisai ar per pirštą pjauna, ar per svogūną. Ir nelakstyk savo mintise po lankas, o turi būti dėmesys sukoncentruotas ties tuo, ką darai. Nors darbelis gali būti smulkiausias. Tai juk kada aš aprašinėjau, kai aš tą kepiau tortą triufelinį šokoladinį. Kaip aš mėgavausi tuo reiškia savo blenderiu nupirktu ir jis taip lengvai viską daro. Bet paskui pamačiau, kiek jis ten to šokolado į vidų prie sraigto pasiglemžė. Nu, tai aš pradėjau iškopinėti. Ir nepagalvojau, kad ten tokie aštrus peiliai. Man daugiau rūpėjo, kad iškuopta šokoladą. Bet taigi tu žinok, jeigu nesi kvailas, taigi ten yra peilis. Nu, jis po šokoladu, tai gyvybės aš tokios, nu, savo rankose nelaikiau. Pirmą kartą gyvenime blenderį laikiau. Tai, tai iš kur ten man žinot, kad ten peiliai yra? Nu ir, vat patyrimu, pats kvailas buvau. Reikėjo bent pagaliuką ten pakrapštį. Pasidarėjau paskui pagaliuką. Galų galia aš ten nepaleido šokolado, išsikrapščiau, bet jau su kraujuojančiu pirštu. Taip, kad ta auka buvo ir aplaistyta šokolado. Tai va, tai mes įtikėjimą turėdami tada galim atlikti didesnius iššūkius, įsisavindami juos. Bet akimirkos dėmesingumą prarasti mes negalime net ir nesant iššūkiui, bet nu elementarioji aplinkybė. Ta, ką darai, turi būti akimirka dėmesio centre. Vat Janina susilaužė ranką, o dabar jį reikia vėl operaciją daryti. Tai akimirkos dėmesio praradimas. Ir kiek jau yra trunkantis tas procesas, kai reikia atstatyti, kas buvo prieš tą dėmesio praradimo akimirką. Tai yra pamoka, kaip dėmesingumas gali brangiai kainuoti. Akimirkos. O kitam gali fizinė prasme gyvybę kainuoti. Todėl akimirka tai yra nepaprastai brangi ir energinė prasme. Ir vat kaip yra knygos pavadinimas Raustrybės, akimirkos amžinybė. Vat gyvasis kelias ir yra, kad jis visur duoda prasme. O mes čia, žinai, viešpačiai, taip galvojom, namojam ranką, ir paskui sakom, nu tai ko tu mane kankini tai?
Ne tiek aš tą noriu pasakyti, ne taip tas reikalavimas.
O čia jau tavo ambicijos žaidžia. Man nereikia tavo ambicijų. Išgirdai paaiškinimą ir viskas. Nereikia man, kad čia tu aiškintumeisi. Supranti?
Taip.
Reikalavimo nėra. Čia tavo yra proto sugalvota gyvulinio proto. Nėra reikalavimų. Tu esi laisvą valią turinti. Tai kokie reikalavimai? Vardan ko reikalavimai? Nėra reikalavimų. Užmirš tą žodį. Išbrauk iš savo žodino. Nemenkiausios prievartos gyvajame kelyje nėra. Yra tik tai sulieta valia, su kurėjo valia, kur yra palaima ir tau troškimas ją dar daugiau sulieti, kadangi suliejimui nėra dugno. Ir to pačiu, pasitenkinimas procesu, jis vis gilėja ir gilėja. Be jokių reikalavimų. Tai yra susiliejimas. Tai kokį gali turėti intakas įtikėjęs į vandinę reikalavimą? Vandeninė, va, eik šia, pas mane, pats būdamas pilvėtų vandenyje. Taip, jūsų mokymas. Nu, einam tada prie arbatų. Tėve, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Te pasiekis kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavąją gyvąją energiją. Tebūnie ši materiali tavoje šventovė mirtingojo kūno išraiška. Sveika, stipri, visada pasirengusi gėrio darbų atlikimui, kada jame tavo padovanotam žinoji dvasinė asmenybė ir atsivėrusi tau ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, skleisdama šviesą materialiais veiksmais, intelektualiu, išminties žodžiu ir virpesiais. visumos šviesos labui, taip kaip vedėtų iš vidaus. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia amžiams sulieta su tavaja ir amžinybėje. Amen.